waa warkii idaacadda Star FM. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal, habeen wanaagsan kulanti wacan. Khudbada warka caawa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq ee ismaamulka Mandheero si ku meel gaar ah loo xiray; xildhibaan ka soo jeeda Garissa oo la kulmay wasiir Matiang'i; in ka badan 2,000 oo qof oo Kenya laga helay maanta COVID-19; wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Boosaaso; caalamkana Ingiriiska oo laga yaabo inuu shaaciyo tallaabooyin lagu xakameynayo fayraska cusub ee Omicron COVID-19. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu door karoon. Waa habeenimo Talaado ah, taaradoona ay ku beegantahay 12-ka bisha 12-aad ee 2020. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran. agroonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq ee ismaamul goboleedka Mandheero ayaa si ku meel gaar ah loo xiray ilaa 3-da bisha Janaayo ee sanadka 2020. Shiilo Abu Karo ah maamula shirkadda diyaaradaha Shiilo oo la hadlay warbaahinta Star ayaa sheegay in sababtii garoonka diyaaradaha Ceelwaaq loo xiray ay tahay dib u tacdir lagu sameynayo ogeeda. Waxa uuna dadweynaha u sheegay in diyaaradda ka soo duusha Nairobi caga dhiganayso Takaba ee dowlad deegaanka Mandheero. Dadweynaha ayuuna ka raali gelinaya hakinta howlihii ka socday cilladda garoonka diyaaradaha ee Ceelwaaq ku timid.
raxim anigoo Shiilow Abukar Xasan la Shiilow and tour travel magaca diyaaradan ku hadlay ogeysiis waxaan dadweynihii Reel waqan u sheegahay wixii maanta taariikh 21 ka bilaabatay maanta ilaa iyo taariikh 3 bisha January laga gaaray garoonkii Ceelwaaq waa xiran yahay in la hagaajin raba saaxo ogaadaysin diyaaradu hadda ka badi Nairobi to Takaba ku degaysa Ceelwaaq oo
marka soo ma jiri karto in dad hore ay u sii goostaan tigidka diyaaradda aad lahayd ee Ceelwaaq?
Kuwaas waxaa loogu baaqaa dadkaas waa loo sheegaa hadda galabtan, hadda saacadan joogaya waxaa loo sheegaa dahay waa loo sheegaa kolkaan diyaarad walba kolka Ceelwaaq ku degtiba garoonkii xumaaday tayar banjar inta wareer baa wareer diyaarooyinka dhan Ceelwaaq waa ka cabsadeen taas diyaaradda taas daraaddeeda loo xiray kolkaan waa muddo 10 February waa inaa ka raalli ahaateen oo
xildhibaan ka soo jeeda ismaamul goboleedka Garissa ayaa la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i si ay ugala hadlaan in dadka Kenyaanka ee faraha qaxootiga galay ay u heli lahaayeen sharciga Kenya. xildhibaanada la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanka laga soo doortay faafa ismaamulka Garissa Cabdikariim Cismaan oo idaacadda Star FM faafayn ka siiyey shirka ay la qaateen wasiir Matiang'i.
la fadhiisanay wasiirka amniga Fred Matiang'i annagoo badan oo ragaaris ah, marka shir aad u fiican mise wadahadal aad u fiican buu ahaa. waxaana ka hadlaynay danta maaragtay ummadda Garissa County, waliba khaasan dadka maaragtay gabandhaha ka maqan yihiin oo farada qaxootiga galeen. marka ti ayaanu soo dhaweeyey anaana u shaynay maadaama lasoo dhameeyey vetinkii qoleynka recession ay tageen Garissa County dhowr meel oo dadka lasoo cadiyey wixii degaan ahaa iyo waxaan degaanahayn. hata waxaa jirta dad badan oo Soomaali ahaa oo kibanda qaatay oo kibandaha iska celiyay, marka arintaas waa arin aad u fiican oo muhiim ah, weli hadda waqti lagu jiro doorashada. Marka waxaan rabnaa amse ka codsanaa isaga si u dhaqsaa bandhigkii banaan la siiyo, naga ballan qaaday abaar xun baa jira 1992 ama 1990, qaxootiga la sameynayay dadka meesha way iska galeen, faraha galeen, farahooda baa la geliyey. Marka waxay noqonaysaa qofkii asagoo kenyaan ah inay ku adkaato maaratay inuu maaratay sharci u qaato mise kibaanda u qaato. Marka saas awgeed saa ogsantay cabaar baan doo soconay, waakii markaasaan imaadnay aan loosh garaynay. Kadib waakii maaratay qaxootiyada ay tageen qolooyin ka socda maaratay kibaandaha, waa dadkii faraha laga qaaday interview vetting lagu sameeyey. Marka arrinta waa daahday, madaxweynahana uu mahadsan yahay asaga naga ballanqaaday inuu sameeyo arrinta ayada, ballantiina wuu ka soo baxay. Marka waxaan dareenay waxoogaa dah inuu ka jiro xagga maarata wasaaradda amniga. Marka Matiang'i maadaama wasiirka yahay, waa la fadhiisanay shalay, waa naga ballanqaaday si uu dhasaa badan in maarata arrintan la dhameynayo. Marka saa ogsantay ani waxaa iga saaray mas-uul faafi, dad badan oo faafi oo ree faafi ah ayaa farahooda galeen qaxootiga. Hadda waxaan garanayaa macalimiin qaarkooda oo maaratay macalimiin primary ah, macalimiin dugsari ah oo farada ku jiraan qaxootiga, hataa maaratay ku adkaatay macal safarkii, macal waxbarashadoodii, arday badan oo maaratay jaamacad aada laheyd oo ayan maaratay faraha meesha kaga xayan. Marka waa waajib naga saaran, dadka waa u baahanahay sharciga inay qaataan si maaratay isku diiwaangeliyaan oo doorashada u qaataan. Marka arrinta aada buu soo dhawey Matiang'i, wuxuuna naga ballanqaaday jawaar Abdulaahi may dhihin inuu imaan doono Garissa 2 maalmood, uu joogi doono, uuna ku wareegi doono Garissa County si maaratay loo siiyo sharcigaas dadka ayaga ah. Waxaa kaloo ka codsanay maaratay waxaa jira sub county fara badan oo Garissa County ah oo la gaasad gareeyey oo laakiin weli la dhaqangelinin. Marka kuwaasna se u dhaqsaa badan in DC la geeyo iyo OSPD-ya si maaratay loogu dhaweeyo dadka maaratay sukuurtiga amse dowladda. Marka arrintan aada buu soo dhaweeyey, annagana waxaan dhahnay waan kula shaqeynaynaa maadaama aan la shaqeyno madaxweynaha Uhuru Kenyatta.
Isla Garissa, Sheekh Cabdi Xayo oo maalmahan ku sugnaa magaalada Garissa ayaa dadka deegaankaasi uga mahad celiyey soo dhaweyntay u sameeyeen. Bishaar Axmed Dhaqan ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya.
Sheekh Cabdulxay oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Garissa, muxaadarooyinna ku qabtay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada, ayaa uga mahad celiyey dadka ku nool magaalada Garissa soo dhaweyntay u sameeyeen, isagoona u waramay warbaahintaysta.
Waa mahadsantihiin idaacadda iyo dhageystayaasheedaba. Garissa horta maadaama ay tahay markii ugu horreysay, aad iyo aad ayaan uga helay sida la igu soo dhaweeyey dhalinyarada iyo meelihan soo booqday oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdulaahi iyo Masjidka Salaam iyo madrasada Macad Imaam Malik. Waxaan kaloo soo booqanay iskoolka dugsiga sare Boys Town oo high schoolka ah, waan soo booqanay suuqa iyo meelaha aan maraynayna. Runtii markasta oo marno soo dhaweyn iyo reynreyn ayaan ku arkaynay sida yani Garissa ay maskaxdeeda ugu jirtay magaalo inay runtii tahay qadiim ah oo hore oo magaalooyinka waaweyn ka mid ah sidii iyo si kasii weyn ayaan ku arkay, oo farxad iyo reynreyn leh aadaan u jeclaystay. waxaan dhalinyarada ka codsaday sababta igu ahaa inaan ka soo qayb qaato marka kale ay barnaamij qabanayaan inay dadka ay ku marti qaadayaan ay ugu daraan oo qayb ka noqdo. marka anaaban ka ahaan doonina waa mahadsantiin reer Garissa.
Sheekh Cabdulxay ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo in mar unuu soo booqday ismaamulada kale ee gobolka waqooyi bari ee wadanka.
hadda si kadiisoo waxay ahayd qorshaha markii hore Nairobi ayuu ku ekaa, laakiin dhalinyaradan ahlu khayrka reer Garissa ayaa igu marti qaaday inaan Garissa imaado. waqtiga iska yar daraadiina in hadda Garissa ku joojiyo ayay noqotay, laakiin waxaan ku ballansanaa insha allahu tacaala marka kale ee soo socda ee la qaban doono mu'tamarka dhalinyarada ay qaban doonaan inuu noqdo jadwalka inaan usii gudubno qaybaha kale ee gobolka oo aan yacni soo aragno ayagana sida yihiin, si dadku se u nool yihiin iyo dhalinyaradu se u shaqeynayaan aan u ogaano ummaduna isu dhex marto khibradaha iyo waxyaabaha yacni la isdhaafsanayana ay u noqoto mid ay ka wada faa'iidaystaan ummadda islaamka ah ee degan geeska Afrika.
Sheekha oo soo gabagabeeyey booqashadiisi uu ku yimid magaalada Garissa ayaa 11-kii barqanimo ee maanta dib ugu laabtay caasimadda dalka ee Nairobi. Bishaar Axmed Daqane, warbaahinta Star, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Bishaar. Wararka caafimaadka, wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa saacadihii la soo dhaafay diiwaangelisa kiisas dhan 2844 kadib markii baaritaano lagu sameeyay dhacaan dhan 10,215. celcelis ahaan heerarka caabuq ee dalka waxay maanta marayaan 27.8% ee boqolkiiba, halka kiisaska guud ee COVID-19 Kenya tahay 206,570. xaaladaha maanta ee la xaqiijiyey 2561 waa kenyan, halka 283 ay yihiin dad ajaanib ah. caasimada dalka Nairobi ayaa waxaa laga diiwaangeliyey kiisas dhan 2297, Nakuru ayaa ku soo xigta 233, halka Kiambu laga xaqiijiyey 222, 98 kiis Kericho, 84 Mombasa ayaa laga helay, Wasin Gishu 79, Kajiado 73, 63 kiis Makueni, 54 xaaladood Nyeri, 50 kiis Machakos si la mid ah Kakamega, halka 44 laga diiwaangeliyey Laikipia, 40 kiis Muranga, 39 ismaamulada kala ah Kwale, Nyamira, Siaya, iyo sidoo kale Tharaka Nithi, 37 kiis ismaamulka Nyandarua, 35 kiis Kilifi, 34 xaaladood Kisumu, 32 Nandi, Meru, 26 Homa Bay, 22 West Pokot, 20 kiis 16 kiis Naroga, 15 kiisna Migori, 18 kiisna ismaamul goboleedka Bungoma, 7 kiisna ismaamulada kala ah Elgeyo Marakwet, Taita Taveta, sidoo kale Kirinyaga iyo Embu, 6 kiisna ismaamulada kala ah Garissa iyo Busia ayaa laga kala helay, Bomet 5 kiis, 3 kiis ismaamulada kala ah Kisii, Kitui, halka min hal kiis laga helay ismaamulada kala ah Baringo, Wajir, Trans Nzoia, Turkana iyo ismaamul goboleedka Vihiga. 159 bukaan ayaa saacadihii la soo dhaafay kasoo kabsatay coronavirus, taasoo bogsashada guud ee ka dhigaysa 249,474. Hal qof ayaa sidoo kale la xaqiijiyey inuu cudurka dalka ugu geeriyooday. Dhimashada guud ayaa tani ka dhigaysa 5,304. Kenyaanka ayaa maanta helaya sida caadada ahayd adeegyada dowladda xilli dhowaan xukuumadda dalka shaacisay in Kenyaanka aan qaadan talaalka COVID-19 uusan heli doonin adeegyada dowladda. Tani markii amarkaasi soo saartay dowladda, Kenyaan badan ayaa la arkay iyaga oo qaadanaya talaalka caabuqa. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe ayaa sheegay in 21-ka bishan Diseembar oo maanta ku beegan in Kenyaanka aan qaadan talaalka xanuunka coronavirus laga mamnuuci doono inay helaan adeegyada dowladda. Afhayeenka dowladda dhexe dalka Cyrus Oguna ayaa talaadada maanta dhankiisu sheegay in dowladda ay joojin doonto adeegyada ay siinayso dadka aan qaadan talaalka COVID-19. Oguna ayaa sheegay in talaalku shaqsi ahaan iyo dadka kaleba ka ilaalinaya inuu ku dhaco fayraska. Hogaamiya xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa muujiyey inuu saraali ka ahayn qorshaha la sheegay in lagu adeegsanayo Huduma Namba ee doorashada madaxtinimada ee sanadka soo socota. Afhayeenka baarlamaanka ee dalka Justin Muturi ayaa mudanayaasha xasuusiyey fasaxa Krismaska kadib waxyaabo ay ka doodi doonaan oo ka mid ah indhihii sharciyeedka Huduma ee sharciga golaha qaran, kuwaasoo ka soo horjeeda sharcigan ayaa ku andacoonaya in uu soo jeedinayo in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee xuduudaha dalka IEBC loo igmado in Huduma Namba uu qayb ka noqdo diiwaanka codbixiyaasha. Mudavadi ayaa ka mid ah dadka ka keenaya su'aalaha ku saabsan sharciga, waxauna sheegay in nidaamka maaraynta aqoonsiga isku dhafka ee qaranka aan lagu xiri karin diiwaangelinta codbixiyaasha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC, maadaama arrintaasi ka soo horjeedo arrimaha kalsoonida ee nidaamkaasi.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, dagaalkii ka socday magaalada Boosaas ayaa hadda qaboobay iyadoo rasaas goosgoosa wali la maqlayo. Afhayeen u hadlayay ciidanka BSF ee Puntland oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta Star ayaa sheegay inay la wareegeen xarunta madaxtooyada ee Boosaas, waxa uuna faahfaahin ka bixinaya sida ay wax u dhaceen maanta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta qof kasta oo dagaalka ku dhintay inaa lagaa waynaa ilaahay raajicun baa leeyahay. Wuxuu ahaa askari Puntland, waxa uu ku dhintay sito sharci darra ah oo ay dowladdu u isticmaashay. Run ahaantii aad iyo aad baan uga xunnahay in askarta Puntland loo adeegsado wax kasta. Waxaan leenahay dowladda waad aragteen cawaaqibxumada dagaalkii aad in badan ku taabayseen. Run ahaantii إن هذه أذان وحمة هاي أسكري كستوا هلك أقول بنتي أنا وما جعلنا نان أسكري بنسل أنا حبت كل منه لكن غصت حبت أنا وجوه أنا ووجوه منا
إن وقت
هذا الحارضة إن هذا الحارضة ما جرى البوصة صهدا وأمد حال كعسنا أنا باكل جلته إن هنا كدفاع بنسل عن بي إس إس وحلو رجال من الشتوية دي جاس كذي وحلو رجال قال تربضن وكبدين بعور أفرض مواضيع قاري جيبة يصدق قاري أو ما عيار يرى شركية شيء يدشي شيء ساري هنا تلو كلا قاري بيتم واحد رضا وعيو يلي مشو بنكا حين كدولة دسو قاري ولينا ما حق يجيك رخص بارا الرسمي قاري دقالك ويدهان دقال وحكس على قيبوك لدوان عميانا بوصاصة
واتحي
وحالة دقال
واتحي يعني أذنك كبيه سفهان meega iskari ayaa idinka gadimatay idinka ka soo dhaawacantay ilaa yahda
yahda wax dhimasho ama jiraanin ee dhaawacna soo gaaray oo soo gaarsiiyay xarunta PSF nima jiro ciidamaduna sidoodii bay shaqooyinkoodii wataan cid kasta oo koor timaada ciidanka difaaca Puntland ee PSF waxay marinayaan waajibaadka lagu gudboon aad iyo aad baa waxaan nahay in ciidamada Puntland loo adeegsado si soo sharci darro ah
oo
ay isku hareerayaan xirada ciidanka difaaca Puntland ana u manihin koox xadigisha oo dawladda ka soo horjeeda xanaay ciidan la yaqaan meesha uu degan yahay beeska iyo xaradayada cid kastoo isku dayday inay hor istaagto ciidanka shaqadeedana waajibaadka ay leeyihiin bay marinayaan ciidan
een waxaad sheegtay inaan aan diidanayn dawladnimada Puntland maxaa kalifa inaad boosaaso dawladdi kula dagaalantaan
boosaaso waxa kalifay cid kastoo waa ogtahay anagu dayaal ma socod dayaalna diyaar u manihin maxay ahay tooy ciidan kuna goobihiisa isagoo oo degan ba ciidan la bulkii ay xabadna lagu bilaabay dee qof xabad kugu soo ridaya adigu baa uga jawaabi lahayd
waa tahay hadda waxaad ii sheegtay in xarunta aysan wax dhibaato soo gaarin ciidamadiinii dagaalka ku jiray maxaa dhibaato soo gaaray dhaawac iyo dhimasho
wax dhaawaca iyo wax dhimasho oo ilaahay hadda la soo gaarsiiyey xerada BSS ma jirto xaaladuna waa caadi
dadkii shacabka ahay ayaa dhibaatoon ayaa waxaana soo gaaray in xaafada Ridwaan oo dagaalka uu intiisa badan ka socday dadka ay guryaha ku xiran yihiin aysan haysan wax gargaara xabada ay ka dul dhacayso oo loo diiday inay baxaan mas-uuliyadda BSF dadkaasi dhibaatoonaya maxay tahay
mas-uuliyadda waxa qaadaya cidii xaafada ciidanka dulkeentay cidii weerarka soo aaday cidii duulaanka soo aaday cidii diiday go'aamada ismada iyo wax kasta oo soo baxay cidii ka hortimi nabadgelyada magaalada maxay ahay tooy waa shaqo ay qaadanayaan cid kasta oo ka shaqeysay khidmada tan oo ay kow ka yihiin taliska qaybta booliska ee gobolka bari taliska ciidanka daraawiishta ee gobolka bari iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu doonayay in boosaaso lagu dhex dagaalamo cawaaqib xumadeediina way arkeen
waa tahay bal hadda waxaa noo sheegtay inaad madaxtooyadii qabsateen oo aad ku sugan tihiin maxaa idiin qorshaysan BSF se maxay tahay mas-uuliyadda ay ka qaadanayso dagaalkan boosaaso ka dhacay
anaga qorshayaal badan baa leenahay nimadna waa inaan xasilooni ku joogno Puntland xasilooni lagu wada joogo xilna aysan cid bari ku khasbi karin cid kasta ay qori haysato waxaan u sheegaynaa in nabaddu ay tahay shayga koowaad nabadgelyaduna ay tahay muhiimadda koowaad
maamulka wuxuu ku eedeynayaa inaad dagaalka bilowdeen saakay arrintaas maxaa ka jira
waxba kama jiraan waayo waa la ogyahay cidda anaga ciidankana dulkeentay ciidankana dul yimi ilaa iyo xalay ciidamadayada magaalada laga ugaarsadayay waxyaabo badan oo dulqaad badan baa jiray aan samaynay runtii waana soo karay waa la dhihi karaa xilliga kan iyagaana xabadda soo bilaabay waxna soo duldegeen xeradii iyo beeskii ciidanka BSF sidii meesh argagixiso lagu wareegsan yahay oo kale ah
gawaarada aada qabsateen ee dagaalka waa imisa
waa ilaa iyo shan gaari waaye
maxaad ka samaynaysaan gaadiidkaasi maxaad ka samaynaysaan gaadiidkaas dowladda aada haysataan
gaadiidka iyo ciidamada dowladda qaar waxaa jira ciidamada dowladdu iyagoo soo goostay oo iyagu iskooda soo goostay oo danaynaya inay xabad ku ridan ciidamada kale ee Puntland ee garabkooda ah ciidan Puntland anaga nagama goono markasta inaan xabad ku ridno gaadiidku waa gaadiid dowladeed iyo gaadiid ciidan iyo oo si khaldan loo isticmaalay waan ahaynaynaa hubka hadii si khaldan loo isticmaalo qofkee laga qabto oo laga qaado oo goorta meesha munaasibka la geeyo wey.
Tan iyo markii xilka laga qaaday taliyihii ciidanka b s f t ee puntland waxaa isa soo tarayay iskahorimaadyada iyo khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya taliska b s f t iyo madaxtooyada maamulka ee puntland. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa ku casuumay madaxda golaha wada tashiga qara inay isugu yimaadaan shir 7-20-ka bishan diseembar ee sanadkan. shirkan ayaa ka dhici doonaa magaalada muqdisho, kaas oo loogu arinsanaya dardargelinta geedi-socodka, toosinta iyo dhammaystirka doorashooyinka dalka Soomaaliya. doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ayaa si hufan uga socdaa dhammaan maamul goboleedyada ee dalka Soomaaliya. dhanka wararkii ugu dambeeyey caalamka, ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ah waa Boris Johnson ayaa la filaya inuu ku dhawaaqo saacadan ugu soo aadan xayiraado cusub oo dalkaasi lagu soo rogayo si loo xakameeyo faafitaanka caabuqa cusub ee omicron covid 19. waxaa laga yaabaa in xadidaadan ay saameyn ku yeelato goobaha lagu cabayo sida baararka iyo maqaayada isu socodka sidoo kale ay saameyn karta. dhanka ciyaaraha, caawa kulamo ka tirsan iyo FA Cup-ka ayaa la dheeli doonaa kooxda Arsenal waxay qaabileysaa kooxda Sunderland, halka La Liga Santa de Spain kulamo ka tirsan ayaa caawa loo ballansan yahay Villarreal waxay qaabileysaa Alaves, halka Sevilla ay wajahayso kooxda Barcelona. dhankaasi Serie A Italiano, kooxda Genoa iyo Atalanta ayaa dheeli doona Juventus iyo Cagliari. kulankii dhexmari lahaa Udinese iyo Salernitana waa la baajiyey.